่านที่รัฐอัตนวานิชห้องผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยได้ให้การยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้อนุมัติให้กระทรวงการเงินของลาวสามารถออกและจำหน่ายพันธบัตรในตลาดทุนของไทยได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29เมษายนปี2015และกระทรวงการเงินของลาวก็ได้เปิดให้มีการจองพันธบัตรดังกล่าวนับแต่วันที่25มิถุนายนปี2015เป็นต้นมาซึ่งก็ปรากฏว่าในเวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนักลงทุนในไทยก็ได้พากันจองซื้อพันธบัตรของรัฐบาลลาวอย่างครบถ้วนในมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องชำระคืนใน3ระยะด้วยกันก็คือ 1,000 ล้านบาทใน3ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.56% ต่อปีส่วนที่เหลือ 5,000 ล้านบาทและ6,000 ล้านบาทก็จะต้องชำระคืนใน5ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย 4.32% และใน10ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีตามลำดับการออกและจำหน่ายพันธบัตรของรัฐบาลลาวเพื่อระดมเงินทุนในไทยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4แล้วนับแต่ปี2013เป็นต้นมาซึ่งก็เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องชำระคืนให้นักลงทุนในไทยคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 21,590 ล้านบาทหรือประมาณ655 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยคิดเป็น 25% ของยอดคงค้างทั้งหมดที่เป็นเงินบาทในตลาดทุนของไทยในปัจจุบันซึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเติมอีกโดยเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของธนาคารแห่งสปป.ลาวยอมรับว่ารัฐบาลลาวกำลังเผชิญกับปัญหาการมีหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้นหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นจาก 3,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐที่คิดเป็น 33.43% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในปี2012เป็นหลายกว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคือเป็น 47% ของ GDP ในปี2014ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวก็ยังมีหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้ยืมภายในและโครงการพัฒนาต่างๆที่บรรดาบริษัทเอกชนในลาวเป็นฝ่ายที่ได้ออกทุนให้ก่อนคือเป็นมูลค่ารวมกันเกินกว่า 18,000 ตื้อกีบหรือประมาณ 2,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยนั้นจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีหนี้สาธารณะนะรวมเกินกว่า 6,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือหลายกว่า 69% ของ GDP ในปี2014แล้วนั่นเองภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้บ่เพียงจะถือเป็นหนี้สาธารณะที่เกินระดับมาตรฐานถึง 24% เนื่องจากว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศจะถูกจำกัดให้กู้ยืมเงินทุนจากต่างประเทศได้ในอัตราที่บ่เกิน 45% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของแต่ละประเทศเท่านั้นแต่ยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องถูกจำกัดสิทธิ์ที่จะกู้ยืมจากสถาบันการเงินสากลเช่นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชียและกองทุนการเงินสากลหรือ IMF รวมถึงธนาคารเอกชนด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ยืนยันว่า
ถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้โครงการใหม่หรือว่าโครงการที่ว่าหาก็เริ่มก็สร้างน่ะคือว่าธนาคารธุรกิจบ่ว่าธนาคารกลางมันขาดตัวเลยบ่ปล่อยในเมื่อพวกเขายุดพักส่วนดังกล่าวนี้พวกเขาก็เอาเงินดังกล่าวนั้นไปให้ภาคส่วนที่ทําการผลิตและการบริการย้อนว่าธนาคารนี่ต้องได้นําใช้ทุนได้ผู้ไปปล่อยกู้เพื่อการคุ้มตัวของตนเองและปล่อยกู้ที่มีประสิทธิผล
ทางด้าน IMF รายงานว่าหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลลาวได้เพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า 49% ของ GDP ในปี2014จึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับวิกฤตการด้านงบประมาณอย่างสมบูรณ์แบบแล้วในปัจจุบันนี้ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะเฉพาะหน้าก็มีเพียงการจัดเก็บรายรับให้ได้ตามเป้าหมายและควบคุมรายจ่ายให้ได้ตามแผนการที่วางไว้อย่างแท้จริงรวมไปถึงการห้องขอความเยอะจากต่างประเทศให้ได้หลายที่สุดเท่าที่จะหลายได้อีกด้วยทั้งนี้โดยกระทรวงแผนการและการลงทุนรายงานว่าการที่จะซุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 8% ในแผนการปี2014หา2015นี้จะต้องระดมการลงทุนจากทั้งภายในและต่างประเทศให้ได้หลายกว่า 33,000 ตื้อกีบหรือ 32% ของ GDP ตลอดปีรายงานจาก บางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA